Toms Prāvnieks, Tehnics Rihards, Kaspars Dvīnskis, Čomiņ no Betsafe. Face-off olimpisko spēļu pirms fināla apskats. Es tehniķim teicu, šitā būs īsāk kāds 20-30 minūtes. Nu, tik pesimistiski viņas, man liekas, nekad nebija redzējis.
Jā,
tu reāli netic, ka nebūs īsā tā kā kompaktā epizode, ja?
Masticams.
Viņam jau besīkums sestdienā šeit jānāk.
Jā, jā vēl tik stulbā laikā.
Stulbā laikā.
Kāpēc stulbā
ārā
laikā?
Ārā laiks ir stulbs, mums laiks ir stulbs, paši stulbi. Vispār viss ir stulbi.
Nu, vienkārši tas ir tāds pa vidi, ka kaut ir dienas gaisma, ka kaut ko var padarīt.
Nu, bet mēs jau kaut ko darām. Mēs runāsim par Koka un Somijas spēli. Kas var būt vēl labāks?
Yeah.
Vienīgā lieta, kas atvar invāziju.
Es bišķiņ satraucos, tā kā Zviedrija ar Koku spēlēja, un es piefiksēju, ka tās Zviedrijas izlases krāsas ir stipri līdzīgas teorētiski vienas citas valsts, nu arī formu krāsām, vai ne? Zeltana ar zilu. Tad es tā kā aizdomājos, nedod Dievs, ja kāds cilvēks skatās, varbūt bišķi iešāvs un kaut ko bišķi nesaprot, tomēr no tā kādas komandas spēlē, un tas gala rezultāts nebūs labvēlīgs, kā var aiziet. Bet bļāviens, nu Zviedri tā sev sašāva kājā pusfinālā pret Koku. Un kā viņi varēja? Pirmām kārtām, papildlaikā, nu viņiem bija trīs ļoti labas iespējas, no kurām vienam vajadzēja izmantot.
Viņiem bija ļoti labas iespējas, ja tu uzskati papildlaikā, viņiem viss bija, lai viņi varētu uzvarēt papildlaikā. Lai gan nekā krīviem pat bija vairāk metiem, bet tāpat Zviedri uztaisīja moments vairāk, viņi viņus neizmantoja, bet vairāk, kur viņi iešāva kājā, bija bullīši, manuprāt.
Jā. Arī...
Tu vispār saproti, kāda bija viņu ideja uz bullīšiem?
Teorētiski droši vien ideja bija iemest vārtus krieviem un pašiem neielaist.
Jā, bet treneriem
tālāk
bija...
Tālāk plāna, man liekas, ka nebija.
Nebija, man liekas, ka plāna. Es nezinu, jūs varat komentāros uzrakstīt, vai jums likās, ka bija kaut kāds plāns, bet man bija sajūta, ka plāna nebija. Man tiešām likās, ka plāna nebija izmeta tur. Vai arī viņi nezināja, ka var atkārtoti mest spēlētājs? Es nezinu. Tāpēc, ka Koks jau kā viņu uzlaida... Gusevu vēlreiz, labi beigās Gricuk izlēd, un Gricuks ir talants. Bet, zin kā, Zviedri, nu kā viņiem gan Volmaris, gan Nordstrēms iemeta.
Tā kāpēc jums nelaida? Volmaris laita vēlreiz.
Jā, viņš met kā septītais, nevis kā sastais. Nu, parasti jau tā tendens, ka tu palaidi uzreiz. Jā. Tā kāpēc? Varbūt viņi tiešām nezināja.
Zviedru demokrātija varbūt. Nē, varbūt arī, jā, viņi nezināja, paziet, ā, pagai, krievi izlikt to pašu, mēs arī droši vien.
Nē, labi, viņi it kā izlika Klimberu, viņš var arī it kā mēta to pirmo. Nē, tad jau viņi zināja par Klimbers, viņš pirmo mēta, bet kāpēc tu liec vēlreiz to Džekušu neiemet? Viņam vispār bija diezgan bēdīgs tas pirmais, viņš īsmā neuzmeta, man liekas, ne? Klimbers bija tas, kurš neuzmeta pašu pirmo.
Neuzmeta? Man liekas, ka visi uzmeta. Neuzmeta pirmo?
Nu, tā kā nesanāca vispār.
Kurš bija tas, kurš vienkārši atvilka un šķēla? Un pēc tam vēl smaidīja.
Maz. Tas arī bija Klimbergs.
Laikam jā, vai ne? Otrajā mēģinājumā man tā liekas.
Yeah.
Bet man tā gribējās, lai Zviedri uzvar tikai tāpēc, principā, tas bija vienīgais iemesls, kāpēc man to gribējās, jo tam man būtu bijusi tā kā taisnība pa ilgiem laikiem. Jo es teicu, ka nu, Koks uzvar, ja viņi nokārto pirmajās 40 minūtēs spēli, ja viņi nenokārto 40 minūtēs. Bija. Jā, man bija tā kā savas intereses, lai es varētu nākt šeit un teikt, es taču jums stāstīju, ka tā būs. Da ņifigā nekās viss kā parasti garām.
Bet, zin kā pie tāda mazrezultatīvā hokeja, ja mēs ķeramies klāt pie fināla, pamazām arī Somiņam.
Nu, principā, mēs tā uzreiz, jā, bez nekādas
priekšstās. Nē, varam vēl nelikt, mēs pasakam tagad apdomājam.
Apdomājam, kās ņems fināli un kāpēc ņems fināli.
Jo šajā spēlē, piemēram, tiem pašiem bullīšiem, es ļoti daudz, kur nevarēju saprast, kāpēc tu mēģini gar plecu aizmest garām divmetrīgam vārtsargam, piemēram.
Tās radīja pāris jautājums.
Bija tādi jautājumi, kāpēc, Džeki, jūs tā darat? Nu, tā. Bet nu, kopumā jau vari, nu, nevar pateikt, ka vieni vai otrs jau pilnībā iešāva kājā. Nu, ne, kā tu varējāt, neizmanto iespējas, bet kopumā jau divas ļoti līdzīgas komandas. Jā, viena tika tālāk, otra palika cīņā par trešo vietu. Kur
vai
būs
spēles kvalitātes un spēles līmeņa ziņā, skatoties Koka un Zviedrijas spēli, tev tā arī likās, ka turnīrā ir trīs izteikti labākās komandas – Somija, Koks un Zviedrija.
Principā, jā. Tās ir trīs labākās komandas, kuras pirms turnīra varēja teikt, jā, top 4 šitās būs pa Slovākiem. Skaidrs, ka netrāpījām. Nu, kā var trāpīt pa Slovākiem? Tas bija pārsteigums visiem. un salikās tas turnīrs arī tik veiksmīgi atsevišķām komandām, bet nu okay, nu to Slovāki nospēlē, Slovāki tik, viņi
diezgan liela iespēja, ka jūs skatīsiet, ka epizode tiks palaista gaisā, kad Slovākija ar Zviedriju vai nu spēlē paralēli vai varbūt mačs jau būs noslēdzies, bet man liekas, ka Slovāki var paņemt bronzu.
Tikai... Viņi var paņemt, viņi sitīsies, viņiem tā bronza ir nenormāli svarīga, skatās nav tā, ka Zviedriem tas nav svarīgi, ja, bet Slovākiem tas būtu sapņu piepildījums turnīrā. Viņi izdarījuši ļoti daudz un gadiem ilgi strādājas ar Remzijas, sakārtoja turnīru. Par ko man arī bišķiņ ir škrobe, ka, teiksim, neizpratni arī pat vairāk, par to, ka mums ir, kā teikt, 4 gadus svarīgākais turnīrs, it kā mēs ejam ar plānu, ka mēs ejam uz šo turnīru, jo tas ir svarīgākais. Tas bija tas, uz ko, tā kā, nu,
tu par, no kādām?
Latvijas izlases. Ja Slovākiem viņi tā kā gāja šo turnīru, viņi arī sasniedz to, ko viņi grib, viņi cīnās par medaļām, tad mums bija treneri nomaiņa vasarā pirms olimpiskā turnīra.
Bija tāda lieta.
Jā. Kur aizgāja viss greizi? Ai, vai ne? Nu, kā teiktu Kiros Lipmans,
Nu, tur Latvijas izlases kontekstā gaitiņos ir jāmeklē atbildi, kādēļ tā. Radās tāda situācija. Tas ir pieņemot, ja mēs tā... Pirms, nu, kad tajā noslēdzot līgumu ar Bobu Hārtliju, olimpiskās spēles ir galvenais, ka, nu, nebija treneru un treners tika nomainīts, kā tāda situācija varēja rasties. Nu, liekas, ka kādam tā kā vajadzētu par to atbildēt un vismaz publisku saņemt.
Vajadzētu noteikt.
Bet kuram? Ei, nu, saproti. Kāds var parakt? Kāds var varbūt parakt? Nu labi, ko nu par Latvijas izlases? Par Latvijas izlases mēs vēl pārunāsim, es domāju, tuvākajās nedēļās gan daudz un gan dikti, bet lai es iekļautos tehniķim dotajā solījumā pusstundā, nu mums ir jāķerās klāt pamazām finālam. Tātad.
Pāk, tu gribēji parunāt par lieliskajām biļetēm uz Pekinu?
Kaspars Daugaviņš. Jā. Kaspars Daugaviņš. Viņš nav apmierināts. Ne jau no biļešu dēļ viņš pieņēma lēmumu beigt karjeru izlasē. Bet globāli, kā sanāk? Kā tur bija tas tās, ka visi lidoja kopā?
Un viņš nebija pārliecināts, vai tie, kas lidoja, visi tas tāds un tur arī noķēra.
Jo būtībā jau ir, nu, ne, nu kur tad citur?
Nu, droši vien, ka testāti bija visi, kas lidoja.
Bet, zinā, bet
gribētu pieņemt,
jautājums par burbuli, nezinu. Kurš kādā burbulī dzīvojas, jā, jo, jā. Nu, slēpošanas kompānijā tur sanās problēmas, ja mēs to zinājām jau laicīgi. Gadies. Bet, piemēram, hokejā jau problēma nebija vispār. Nu tā, vispār arī pirms turnīra. A, ne, bija gan, bija taču Kulda un Čukste.
Jā.
Viņas noķēra, jā, okei. Okay. Bet tas, ka... Nu, ne, man personīgi likās jocīgi, ka varēja jau hokeju izlasi no čārterīti jau aizvest līdz galam. Tāpēc, ka tur tev uzreiz jā, varēja, 25 plus cilvēki.
Bet, nu, okay, labi, tu vedi hokeju atsevišķi, tad, piemēram, bobslejs. Tev, kāpēc mūs nevada atsevišķi? Mēs arī tomēr esam kopā 11 cilvēki. Jā, davai vedēt mūs arī atsevišķi.
Viņiem ir rents naudi,
jā? Jā, viņiem ir...
Tur pits vispār nav problēma. Renē, pits nav problēma.
Nē, vienkārši, jo te ir risks, jo vienkārši cilvēku daudzums ir lielāks vienai komandai, kad ne, varbūt viens domāt par komandu, ka aizies, viens aizies pārējie un pārējie.
Jā, es saprotu.
Saprotu to ideju, ja, ka tad tā kā komanda, tur jau ir 20 plus cilvēku aizvedam viņus atsevišķi un pārējie, tad tur iekritīs, tad uz atsevišķiem startiem. Te tu
a, kurš maksā?
Latvijas olimpiskā komiteja. Rene maksā visiem. Rene visiem mums sauc ļopeni.
Šeit varbūt futbola federācija bija jāprasa. Viņiem ir pīci.
Viņiem ir vairāk pīci. Bet viņi jau tāpatās sūdzās, ka ir baigi... No, tieši futbola federācija ne, bet Žigājos bija kaut ko ietvītojis.
Viņš bija teicis, ka curlingam vairāk nav
kā fucītim. Tiešām? Es nepārbaudīju.
Nu, viņš tā kaut vēl bija līdz listi.
Jā.
Droši vien no tā konkrētā finansējuma, droši vien jau, ka jā. Bet... Globāli ne.
End of story.
Bet es apsties, kur Latvijā curling varēs iet uzspēlēt.
Mēs taču bijām.
Mēs bijām nesen. Mēs pie darba blakus ir.
Jā.
Ei, mums spēlē kaut kā.
Man patika.
Jā, es gan esmu
smadzēks. Bet tā esam komanda. Ko mēs tam īžam? Ko mums vajag, lai tiktu līdz olimpiskajiem 4 gadu laikā?
Es domāju, ka talant. Nav reāli.
Talant.
Vai grūti bija,
jā? Mēs netiksim uz olimpiskajiem spēlēm.
Jā, mums vajag talantu, mums vajag.
Kāds talantu vajag?
Večkin, tu līdzsvaru sajūtu ļoti
svarīgi.
No ar gumijām darbosimies. Trenēsimies, paņemsim fiziālajā uztrenē mums līdzsvaru.
Nē, man liekas, ka man līdzsvars ir. Es nenu.
Nē, zin kā, es izmā pačikoju, kā viņa olimpiskā spēlēs tagad to taisi. Ja? Es saprotu, ka es taisīju nepareizi. Nu, tagad
tas jā, no shit, ka tu taisīji nepareizi.
Vienkārši, vidi to slotiņu tur augšā, tā smukāk, tad tu tā trīs stūri uztaisi, tad ir labāk. Es jau mājās
pamēģinājām, bija labāk. Tā, kā mēs mēģinājām. to.
Nu, te, to jau tehniku mēs varam dabūt. Tu gribi teikt, ka mēs nevarētu tikt.
Es domāju, ka mēs nevarētu tikt. Es tiešām domāju,
Bet mums vajadzētu atrast sporta veidu, kas tagad varētu, kur mēs varētu sākt jau gatavoties un viņu iebīdīt olimpiskajās spēlēs.
Piemēram.
3-3 hokejs.
3-3 hokejs. 3-3 hokejs būs olimpiskajās spēlēs.
Lūdzu, nevajag. Tici man, bet
būs.
Es zinu, ka viņš būs, bet nu, tas ir garām.
Būs!
Tas ir 3-3
hokejs būs.
Garām.
Jaunas olimpiskajās spēlēs bija jau 3-3 hokejs. Būs arī lielajās olimpiskajās spēlēs 3-3 hokejs.
Mēs
netiksim,
ja jaunieši trenējās. Mēs vienīgais uz svaru viņus varam paņemt. 3-3
hokejs olimpiskajās spēlēs. Ziemā es saku 3 spēļu laikā. Nu, ieskaitot nākamās.
Vai nē, mēs būsim pa vecumu, mums vai kaut ko citu.
Jā, tur mēs neierakstīsimies. Tur varbūt mūsu bērni varēs spēlēt.
Bet es saku, ka Kērlings mums jāņem nopietnāk.
Jā, būs. Bet Kērlings ir visreālākais, bet pieminiet manus vārdus. 3-3 hokejs būs olimpiskajās spēlēs. Vai tas būs labs produkts? Stipri šobos. Vai es reizi 4 gados ar prieku skatīšos? O, jā. Nu, padomā, dīķi hokeju pa lielam pastīties. Reizi 4 gados, kāpēc ne?
Bet viņi arī varētu uztaisīt laukumus dīķi.
Jā.
Es iegāju vienkārši pameklēt top 10 new and unique sports.
Hey! Spike balls.
Bio balls.
Spike balls vēl kaut kur, kur mēs varētu.
Spike balls varētu būt, jā. Bet galda tenis bez raketītēm un tev vienkārši jāpūš ir. Tas ir bio balls.
Oi, tur mums ir vājais punkts, Kaspars Dvinskis.
Kā? Es savu plāšu atšķirībā no jums trenēju.
Kā tieši? OK. Es tas, ka... Nē, šit nebūs.
Ja tu meklē literbolu, es domāju, ka nebūs.
Tur mēs laikam, tas arī nebūtu labi.
Tur mēs arī nevarētu turēt.
Tur somu mums priekšā.
Jā. Tā, vai jūs esat gatavi parunāt par hokeja finālu? Jūs esat izsapņojuši savus olimpiskos sapņus? Sapratāt, ka netiksiet uz olimpiskajām spēlēm?
Sapnis ir dzīves vienmēr.
Nu nav, tas sapnis nav. Jūs uz olimpiskajām spēlēm kā žurnālists, kā skatītājs, jā, kā dalībnieks. Nu,
mēs varbūt šaubīgi.
Mēs kā brīvprātīgie varam tikt.
Pagaid, mēs nevaram vienkārši patrenēties kērlingā, aizbraukt uz kaut kādu Āfriku, kur viņi jau tam skvoci mazāks.
Un... Āfrikas pilsonību kādas valsts,
jā? Nav tās kvotas tā.
Nav tā?
Komandas sportos, man liekas, nav tā.
Bet Renes sporta veidos, ja mēs startētu zem Mozambikas karoga?
Var būt kaut kāda varianta. Bet
es jau pateikšu godīgi.
Ar kuru no tiem trijiem tu gribētu braukt lejā?
Jā, es tā kā, ja mūsu Bobiks būs tās no rita, zini, tā kā tā Siguldāja, tas tur matrač veidīgais. Tādu mēs varētu nobraukt.
Tu domā Vučko?
Nu, tur, es nezinu, tāds mīkstais, kur tur kurā var iestēsties, kas kaut kāds tur ļoti lēni brauc. Nu, tādu mēs varētu.
Ļoti lēni.
Nu, salīdzinoši.
Redzējāt to fotogrāfiju no Rennes Pekinā, nu, kur ir,
jā.
Nobil, kur ir principā nu, tā virāža ir vienkārši 90 grādi. Nu, tā siena, nu, tā taisna siena ir. Brauc pa turienu, lai veicās. Es ne ar vienu.
Varbūt mums aizdzētu izdomāt Rennes sporta veids savādāk. Apgriezt otrādāk. Ar bowling kurpēm jāuzkāp jātrāk, kurš pirmais.
Nē, diezai. Nezinu, vai aizies. Šābos.
Es domāju, tas būtu interesanti. Es skatījos, kā
cilvēka. Nē, tu cilvēka. Daudz ko skatītos. Tas ir skaidrs, ka tu skatītos.
A bowling kurpēm mēģināt uzkāpt par Rennes trasi līdz pašai augšai.
Atkal. 90 grādīgi siena tur ir.
Tu kā ar maliņu tad tur?
Tur nav maliņas. Tur vienkārši nav maliņas.
Es uzskatu, ka tas būtu labs sporta veids.
No Pasties. Ko tu atrad?
Bulls eel.
Kas?
Tas ir tā kā komandas sports, tā kā regbijs tikai ūdenī.
Tas nav ūdens polo?
Nē, tas nav ūdens polo. Tas ir regbijs ūdenī.
Pagai, kā tu vienu vienkārši kādu nonesi?
Nu, vēl es tikko izlasīju, bet es domāju, ka es noteikumus rubīju tagad.
Es nezinu, likās, ka tu varbūt es izlasīs arī noteikumus.
Jā, pa kuru laiku?
Es domāju, ūdens sports mums arī nepiestāv. Un tā...
Kāpēc? Nē, tādu vajag ūdens sports.
Charge balls.
Es domāju, ka baigi saržģīt, ja tas sports veidi tomēr ir. Ūdenī baigo fizoļu.
Jā, bet Kērlingā tev liekas, ka tu varētu uzturnēties līdz olimpiskajām spēlēm.
Jā, jo ūdenī, zin kādu fizuļku vajag?
Jā, nu tur vajag ļoti lielu fizuļku.
Tas vēl trakāk nekā... Jā, tas vēl trakāk nekā kaut kādā basketbolā normāli skriet.
Bet tu gribi tieši ziemas spēlēs?
Es domāju, ka ziemas spēles ar vasarā baigi.
Nē, es domāju, ka vasarā ir vieglāk.
Vasarā, domāju, ir vieglāk?
Tur ir šaušanas, tur ir...
Eko-futbijs. Tur kaut kas starp futbolu, regbiju un amerikāņu futbolu. Es nezinu, tas izklausās.
Tas arī izklausās, ka drusku pat trak pa mums.
Bet tādu es gribu redzēt vienkārši. Vasaras spēlēs, nu vienkārši, nu es nezinu, varbūt tev ir breikā talents. 24. Gadā būs breiks olimpiskajās spēlēs.
Vai ne, tur var baigi daudz jātrenējās.
Tur plastika vajag, jā, tur ar tavu rūmus nebūs.
Ev, ir viss pēdējais variants. Frustration ball.
Frustrācijas bumba.
Frustrācijas bumba. Apvienojums no hokeja, basketbola, futbola, tenisa, frisbija, lakrosa un ļoti, kā rakstīts, jautra un viegli iemācāma spēle.
Jā, tā arī izklausījās.
Vienkārši visu. Visu
tas nozīmē to, ka neviens, tās frustrācijas bumbiņi nosauc tāpēc, ka neviens nezina noteikumus un tiesnes vienkārši kaut ko svilt.
Tu zaudē to tiesnes svilt, tu vienkārši, kāds sakars? Un tu kāpēc tu svilp?
Un tad tu uzvari.
Jā, es uzvarēju, okay, nice, jā. Tad, jā. Jā, tāda var būt. Nu, nebūs džēki mums olimpiskās spēlēs.
Tu tik pesimistiski domā.
Reāli, man gribas teikt. Tu padomā, tu esi nodarbojies ar sportu. Nu, tā vairāk vai mazāk lielāko daļu savu mūžu, vai ne?
Nu, jā, nu. Bet tas esi izvēlējis nepareizi.
Tagad tev liekas, ka tu pēkšņi 4 gadu laikā, labi, iedosim tev 2 ciklus, 8 gadu laikā, jā? Labi, kērlingā varbūt pat 20 gadus mēs tev varam dot. Un tev liekas, ka Kērlings būs tas sporta veids, kur tu tiks uz olimpiskajām spēlēm. Numur viens, arī, ja pieņemsim, tev ir dabas dots talents kērlingā. Pieņemsim to, ka tu esi superīgs kērlingists. Tas nav individuālais sporta veids.
Es zinu.
Tev vajag komandu.
Nu, redz, ka ir man vēl 2 spēlētāji.
Bet tev droši vien vajag, lai viņi ir arī tikpat talentīgi kā tu.
Nu, tev mēs...
Tāda ir iespēja, ka mums visiem trījiem ir apslēptais pasaules klases talents kērlingā. Es viņu izslēdzu ārā,
tagad jau no šīs sarunas.
Tu izslēdzi mikrofonu, malēc ļoti labi.
Tā tad klausies, jā. Dvinsku mēs ņemsim komandā, bet es tagad 2 centos.
Ā, viņš skaitās, lai izpildītu kvotu kaut kādu?
Jā.
Bet principā spēlē 2.
Nu, atradīsim vēl kādu normālāku spēlētāju, kuram ir ticība 4 gadu laikā.
Jā, viss ir prātā. Viss ir galvā. Lauvas mindsets. Tu ej un tu uzvar.
Jā, atsūtiet man to savu treniņu grafiku, kā jūs trenēsieties.
Mēs jau zinām, tas, kas neieradīsies treniņos.
Ne, uz kērliņu treniņiem saizēt.
Tā, mēs esam tikuši galā šo.
Ir kādi galā ar saviem sapņiem?
Nē, breakdance mēs nepiedalīsimies.
Tehniķi, ko plāns. Tu tad darīji?
Ā, vai es gribētu pateikt to, ka es vakar gāju pie ielu un es pateicu tehniķi. Mēs sazicinājāmies. Paldies.
Oh. Nice. Es vakar biju arī izslīdējis nedaudz uz svinībām. Bija jautri.
Galvenais, ka šodien atslīdēji atpakaļ uz rādio. Vispār, tas bija pats svarīgākais pārējais vienalga.
Tā noteikumi palīdzēja. Valstī esošie noteikumi palīdzēja, jo 11. Grib, negrib bija jāmatmierst. Tas nāca par labu šajā stāstā. Vēl par finālu. Pirms mēs ceramies. Fināls ir 6:10 no rīta. Olimpiskā. Es atvainojos. Olimpiskā spēles. Jūs galīgi idiota. Nu, kas tas tāds ir? Nu,
vecīt cilvēkiem uz noslēguma ceremonijā jāpaspēja.
Viņi nav 21. Datumā?
Kāpēc domā, ka 21. Datumā?
Es nezinu. Man likās, ka olimpiskās spēles ir no 4. Līdz 21.
Tu domā, pirmdienā viņi beigsies?
Tā ir pirmdiena.
Jā, zinu, tā ir pirmdiena. Svētdienā? Nu, okay. Labi, viņiem ir jāpaspēj uz noslēgumu ceremoniju.
Protams, tur visi pasākumi notiksies agri. Bet tā ir bijis vienmēr. 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 Katru gadu.
Tas, kas, nu, kā makes sense, bet, nu, es necelsros 6. Svētdienas rītā, lai skatītos hokeju tiešraidē. Man būs jāstāst atkārtojumā. Man personīgi, kad būs iespēja skatīties atkārtojumu. Pēc pulksteni. Jēzus Marijas, īstenībā vispār rīt varēšu tikai 7. Vakarā. Nu tā, man 2 brīvas stundas būs 7. Vakarā. Kāda ir iespēja, ka es līdz 7. Vakarā neuzināšu, kāds ir rezultāts?
Nekāda. Pilnīgi atvērs telefonu uzreiz parādīsies kaut kur Facebookā vai vēl kaut kur.
Tieši tā.
Atliks. Un pasies, piemēram, rīt 3:00 ir Kērlinga fināls.
Uzliet skrīntājumā tos apis, kur tev kāds ir paziņot, lai viņi tev līdz 7. Vakarā nestrādā tie api.
Viņš pasaržīt.
Nu, paskaties, jā, hokejs ir 6, hokejs ir visvēlākais no visiem. 5 ir slēpošana.
Nē, pagaidi, slēpošana ir 8:30 pēc Latvijas laika. Rīt.
Nē.
5, jā.
5, reku, tik arī scheduled ir uztaisīts viņiem.
Nu, varbūt ir pārcelts uz agrāk, bet ordinālajā bija, es redzēju, 8:30.
Nē, būs 5. Tāpēc, ka laikapstākļi bēdīgi.
Jā, es saprotu.
Nu, nu reiz, tad viņi 5, tad 3 ir, 3 naktī jā ir arī kērlings, bobslēs, 5:20 ir pēdējie braucieni, nu, hokejs 6:10, tā kā spried pats. Tā, nu tas ir.
Tā, vai mēs varam ķerties klāt finālspēlē? Drīkstam?
Jā.
Paldies.
Yes. Tātad,
Somija pret Krievijas olimpiskās komitejas komandu. Somija uzvarēs.
Cik ilgi bija kaut kam vēl tāds nosaukums jātur, tu zini?
Man nav nemazāk.
Nē, nav nevienas.
Es ceru, ka es personīgi esmu gatavs visu atlikt.
Es vēl varētu valsti pārsaukt. Varētu pārsaukt valsti īstenībā par kolku. Krievijas olimpiskās komitejas valsts.
Pēc ārējiem faktoriem izstāst, ka viņi grib pagarināt šo
termiņu. Jā, bet viņi dara visu, lai varētu jums patīk laikam. Jo kā tev angliskais variants rock, nu tā kā.
Hard as a rock. Hard as a cock. Var arī tā. Tāpatās, nu. Hard.
I wanna rock! Rock!
Yeah, Vladimirs tev. I wanna rock!
Rock and roll!
Kāds šeit domā, ka koks uzvarēs finālā?
Paceliet rokas? Nope. Neviena te nav. Te nav. Tāda šeit šajā
tāpā nav. Čomiņi no BCF arī saka, ka Somi ir favorīti, bet nu tik minimāli, cik minimāli vien var būt.
Tā kā metot monētu favorīti.
2,45 uz Somi, 2,65 uz koku. Bet kāpēc Somi uzvarēs?
Bet jā, bez komandas saka dabu covidu.
Tad ir sūdīgi. Nē, nu vajag 15 plus 2. Vajag
15 plus 2. Slovākijas un Zviedrijas komandas spēlē finālu.
Es šito pirms olimpiskajām spēlēm paskatījos. Vajag minimālais hokejs skaits, kas ir nepieciešams, lai tu spēli varētu aizvadīt, lai tev nedod tehnisko zaudējumu, ir 15 ledus, 15 laukuma spēlētāji un 2 vārtsargi. Tas ir minimālais, kas ir nepieciešams.
Domāju, cik liela ir varbūtība, ka Ķīnā tagad taisot testus pirms negaidāmās spēles, kādam vispār parādīsies pozitīvs?
Es teiktu nula.
Nula. Es teiktu nula. Pat ja būtu pozitīvs, domāju, viņš neparādītos.
Karsums beidzot ārā tiks?
Bet es īstenībā nesapratu, kā Karsumam tur tas plāns B, kā viņi mēģinās dabūt projām no turienes.
Es nezinu, svajim hodam, lai cīnās. Kāds varbūt plāns B? Nu...
Nē, Lejnieks šovakar teica, ka ir jāsagaidās Latvijas noteikumi, viņš šobrīd ir Ķīnā pēc Ķīnas noteikumiem. Mm-hmm. Un tad teica, ka esot plāns B, ja viņš nevarēs uzreiz pamest valstu, ko viņi nolaupīs no turienes. Bet ja bez, Karsumam antidopinga aģentūra pateica, lai nedzer neko, kas tur ir uz vietas, neko nelieto. Viņam ved no olimpiskā ciemeta ēdienu. Tā es lasīju, kā saka, ja tā tiešām ir, tad būs interesanti. Jā, paņem Karsumus pēc tam uz sarunu.
Jā,
šis varētu būt aizraujoši.
Ar Mārtiņu Karsumu ļoti gribās.
Viņš to aizmirst, kā esot ēst siltu ēdienu. Viņš nezina, ka tā.
Viņš tāds kārts iznāk. Tāda jaunība atgūst tāds uzreiz.
Bet ir vēl Lejnieks, iet ar savu brigādu viņu nolaupīt no Ķīnas un mēģināt dabūt pāri Ķīnas mūrim. Lai Karsums tiek brīvībā. Skrien mājās un nekad neatskaties. Nē, ja viņš būtu...
Lejnieks ar Mārtiņu Rubenu.
Rubens jau Latvijā, tā ir tā nevajag. Ā, Rubens otrā pusē saka. Zikā, ja Karsums būtu... Ok, te varētu arī īsmā patiesībā. Ja Karsums nebūtu pateicis, ka viņš beidz karjeru izlasē, vai viņu mēģinātu ātrāk dabūt prom no Ķīnas? Vai viņš pateicis, viņš esi izlasē nespēlēs, veču, ka tu mums vairs nesu vajadzīt. Tagad tiec galā pats.
Tas taču neko nemāja. Nē. Es neticu. Labi, es tagad atkal mēģināšu pieskarties hokeja spēlē gaidāmajai. Uzreiz tehnicis atslēdās.
Tehnicis vienkārši atgāzās krēslā, visas sarunas beidzās.
Par vārtsargiem. Pirms čempions teica, ka man īsti nepārliecina Somu vārtsargu, vai ne?
Jā. Poši skaitīt nulītes un sausās spēles.
Jā, arī Satarība 96,5%. Lai, sūdīgs vārds.
Ir ielaidz dažas vārds šajā turnīrā.
Vesels četras vārds ielaidz četras spēles.
Kā var būt tāds vārds ar vienkārši? Latvija paras pa trīnītim spēlē laid.
Jā, tāsties. Un Ivans Fedotovs mums ir nospēlējis visas spēles. Nu,
arī viņam tā viena spēle par Čehiju, kur iekrāmēja
pieci. Iedomāju, ja nebūtu tās Čehijas spēles, kāda viņam būtu
stāt. Jā, vai ne?
Jo viņam jau tā stāt arī, labi, viņam nav satarījis tāda šajās īsajā spēļu skaitā. Bet nu, stāt ir stāt, nu, 94,4%, 1,5 gola vidē ielaist. Tas ir ar cik 4 vai 5 par Čehijam? Cik
viņi tur ielaist? 5.
5 ielaist par Čehijam. Nu,
tad bija turnīja rezultatīvāk.
Kurš vārds tev patīk labāk? Fedotovs vai Satari?
Tā globāla spēles stils? Man labi, personīgi pašam spēles stils patīk, ka Satirī labāks. Viņš ir dinamiskāks, viņš iet ārā no vārtiem, viņš tāds, nu, viņš palīdz uzbrukumu sākumu ir vairāk mums veidot.
Te, protams, ir jāņem vērā arī tas, kā komandas spēlē, jo Soma spēlē tik pragmatiski. Nu, viņi, nu,
Krievi it kā arī aizsardzībā.
Es personīgi sagaidu ļoti tā nepārāk aizraujošu finālu.
Nē, viss fināls nebūs baigi. Es domāju, viņš būs. Bet Somija jau tieši tāpatās ir 19. Gada čempi no viņa.
Jā,
tieši šitādā pašā manierē. Viņiem ir vajadzīgo rezultātu ne vairāk, ne mazāk. Viņi neies pa daudz darīt. Vai ne? Viņi izdara tik, cik viņiem vajag izdarīt.
Precīzi.
Nu, man liekas, ka tādā ziņā, labi, Krievijas komanda pret Čehiju parādīja, ka resursi tur ir iekšā. Nu, tādā ziņā, ka viņi var arī izspiest diezgan daudz no tā visu. Es domāju, ka Somijam arī tie apslētie resursi. Bet globāli, jā, es domāju, nebūs rezultatīvs fināls, tas ir numur viens, vārdsargiem būs numur viens loma. Nu, visu izšķirs trīs vārdi spēlē. Vairāk nebūs.
Trīs vārti? Tātad tu jūties ļoti komfortabli likt uz under 3,5, ja?
Es nejūstos komfortabli, jo pie 2-1 vārdsargs 100% nebūtu vienā
vairāk. Bet vai tu jūties komfortabli uz under 4,5?
Jā.
Under 4,5 koeficients ir 1,93.
Mhm.
Man arī patīk. Man tie, tas Diezin ir tas, ko es gribēju ieteikt.
Pēc pirmā perioda 2-2, jā. Tas saprot. Flyer, flyer.
Jā, jā, var gadīties arī tā, bet diezvai. Diezvai. Es domāju, ka spēles sākums būs ļoti piesardzīgs abas komandas. Es sagaidu piesardzīgu, fīzisku tādu hokeju.
Ui, tur bliezīs.
Tur bliezīs korpus, viens
korpus, otru nosti. Jā, sitīs nosti viņu pamatīgi. Atcerēties, jebkuru Krievu spēle ar Somiju vienādi.
Kas izšķirs uzvarētāji? Spēle nevienādos.
Šajā turnīrā tas ļoti palīdzējis daudzām komandām noskaidrot, kas ir īpaši Slovākijas izlasē, Latvijas izlasē un tā tālāk. Šīs turnīrs ar to arī iezīmēs. Pagājā, tur vaļā visā.
Bet es ceru, ka beigās spēle izšķirs Ufas trīnieks. Ufas trīnieks Somijas izlases sastāvā. Es pat pieļauju, ka varētu būt 1-0 un ka tā ir tā maiņa, kas iemet. Maninens.
Jā, viņi sakarīja Maninens arī pret Slovākiem vienīgo golu no spēles pēc būtības iemet. Tur gan arī pamanījās Slovāku paši vest tās savas epizodes. Bet okay, tas ir viens. Man gada īstenībā drusku satrauc, nam Krievija arī diezgan daudz neizmanto savas iespējas tā globāli skatās turnīrē. Viņi tās momentus veido, bet nevar izmantot. Somijam var pēdējā laikā tas sāk rasties tādas aizdomas par šādām epizodēm, kuras viņi neizmanto. Bet, nu, labi, zin, ka viss
tās
saslēgtas.
Tās komandas taisa tās epizodes. Tā ir labi.
Jā, viņi veido tās epizodes. Zin, kā, fināls būs interesants, zin, no tos Krieva ambīcijas, tas ir skaidrs. Bet Somi, viņi jau zelta nav izcīnījuši. Tas viņiem trešais fināls būs. Viņi 88. Gadā Kalgarī spēlē finālā, tad viņi spēlē Turīnā pret Zviedriņiem, un tagad šī tas fināls ir. Es domāju, tur šī komanda ir, šī komanda rīt lidos. Viņi vinnēs. Es tiešām jūtu, es zinu, vairāk viņi vinnēs. Es visu turnīru klādzinu, mani Krievi nepārliecina. Un es domāju, kas gan varētu notikt tāds, lai Krievi vinnē to turnīru?
Līdz finālam viņi ir tikuši, tikai viens spēle ir jāuzvar.
Jā.
Viņi var aizvadīt turnīru labāko spēli arī finālā.
Jā, es atceros to briesmīgo turnīru Krievijas izpildījumā Halifaksā pasaules čempionātā.
Oj, tas bija sen.
Tas bija sen, un viņi tāpatās vienkārši visu turnīru izskaties vienkārši nožēlojumu, vienkārši viņi vinnēja titulu. Kāds sakars vienkārši?
Nu, pagājušā gada Kanādas tāds pasaules čempionātā.
Nu, jā. Tas arī līdzīgi varētu teikt. Nu tā, nu, tā viss var notikt. Es teiktu, ļoti līdzīgas komandas sastāvs, jau ļoti, ļoti līdzvērtīgas komandas, ja tu arī atver vaļā, pasties to vienu. KHL Džeki vienā otrā pusē, ļoti līdzvērtīgi Džeki, Somu līderi, kas arī apmaksātākie spēlētāji KHL, Krievu apmaksātākie spēlētāji KHL. Nu, te ir divas it kā vienādas komandas. Ja man jāsaka par treneru korpusu, es lieku, ka Somiem labāks tas ir. Pieredzējušāks.
Nu, jā, nu, Žanos, man tā kā vispār pirmais turnieš, ne?
Jā, nu, Žanos, ka pats kā personība tāds znarokveidīgais, jā, ir, bet, labi, sanās, jā, znarokveidīgais pašam prieks.
Labi, viņam asistenti, var teikt, ir liela pieredze un arī ar
skaļā. Labi, Fjodorovs, ko viņš tur ir trenējis?
Es tā spējos, kad bija gāja papildlaiks kokam ar Zviedriju un parāda, ka Fjodorovs no aizmugurs kaut ko čukst Žanovam mausies, pilnīgi iedomājos, kā viņš viņam saka, Vārdsargu ņemam nost, viedie padomi. Pret trīs.
Redzi, Žamnovs, Fjodorovs, Gončars, Kudašovs. Nu, būtībā Kudašovs ir vislielāko pieredzi tajā pasākumā. Sergejs Naumovs, Vārdsargu treneris. Jā. Tas ir ne tur atsevišķās daļās. Bet paskaties, piemēram, Sergejs Naumovs un vārtos Fedotovs viņiem, vai ne? Tur jau arī tā liela loma, ka kubēc
kā mēs šito nesakotām pirms turnīra,
nu,
ka, ja Sergejs Naumovs ir vārdsargu
treneris, kāpēc Dotovs būs domāju, ka šito mēs baigi, numurs,
kāpēc mēs šito palaidām?
Mēs šito baigi nesazīmējām uzreiz kopā, lai tas bija it kā acīm redzams, un bieži vien tās acīm redzamās lietas tu nepamani. Jā, bet tas tā varēja būt. Nu, vot, nu, es teiktu, treneru korpus Somijam ir foršāks. Somijam ir foršāks tādā ziņā. Bet, nu, okay, redzēsim, kas no tā viss sanāks. Es teiktu, ka Somijam ir Nu, labi, bās, nu arī tu mēģini kā to sastāvu vien pret otru likdās. Nu, jā, nu, Somija tur Miko Lehtonens un la. Otrā pusē tev ir arī izpildītāji. Netrūkst, vai ne? Voino paņem ieliec kaut vai Ņesķero, un tev jau ir divi NHL kalibru aizsargi.
Man liekas, Somijam ir neliels pārsvars vārtsargu līnijā, neliels pārsvars uzbrukumu līnijā.
Uzbrukumā viņam noteikti pārsvars.
Jā, ir atsevišķi zvaigznes. Un aizsardzībā es teiktu, ka ir... Nu, tiešām, nu, somu skaļam vārdam mēs varam nolikt krievu skaļu vārdu pretī.
Visu, tur visur ļoti līdzvērtīgi. Saku, uzbrukumā liekas, ka drusku tas talants un tas tāds smalkais meistarības līmenis bišķi augstāks ir Somijā. Labi, ir jā, Šipačovs ir gusē uz krieviem. Bet, nu, tajā pusē ir Ufas mājiņa. Dari, ko tu liec, ko tu gribi miksē, ko tu gribi, tur ir Ufas mājiņa. Tur ir Ufas mājiņa, aizmirstiet. Ufa vienkārši māna visus pēc kārtas, un viņi mānīs arī finālā. Ja mēs viņu pēkšņi izspridzina finālu, ātri visu nokārto.
Diez vai tā notiks, bet
iespējams. Es neeju.
Nu, kadrā ziņā es ņemu Somus pamatlaikā, un es ņemu under 4,5.
Jā.
Tas ir mānas investīciju brillīšu pārdoms.
Tas ir tas, ko tu redzi par šo finālu.
Jā.
Jā, globāli tāds tas turnīrs. Es nezinu, man liekas, ka šis turnīrs bija interesantāks nekā iepriekšējais, kas bija Pjončinā. Manā skatījumā viņš bija
Numur viens Latvijas spēlēja, jā. Jā,
tikai, ne tikai tāpēc, bet viņš ir... Šis turnīrs pat bija kaut kādā mērā... Labi, viņš joprojām bija diezgan neprognozējams, tā pašā laikā prognozēja mākst. Vismaz redzot tās spēles, sapratu no tām komandām, kas ir kas, un nebija baigās izmaiņas turnīra gaitā. Redzēja, ka Slovāki palika labāk, viņi palika labāk kāda spēle. Vācieši kā sūdīgi sāka, tā sūdīgi viņi ir turpinājumi pabeidzāt. Latvijas kas nevarēja 60 minūtes nospēlēt, jo nevarēja nospēlēt 60 minūtes. Tomēram redzēja, kas ir kas, nekas diži nemainījās turnīra gaitā. Tad varēja prognozēt, skatīties un saprast tās izlases. Pirms turnīra uzliekot uz papīra, tur varēja pateikt, kas būs finālā, kas vai top 4, kas nebūs 3 no 4 komandām pa lielam. Nu, tā ir tas apliecinās. Krievijas komandai nav tās favorīta status, jo viņi uz šo nav gājuši jau vairākus gadus. Viņam nācās veidot šo komandu tagad.
Nu, ko tehniku mēs ierakstījāmies 30 minūtēs?
Nē.
Ko?
Jo.
Mēs neierakstījām neko.
Jo. Mums jāparunā vēl par šo.
Tā ir tava vaina, ka mēs pārvilksim.
200. 52 paraksts jau.
250.
Man rāda 254. Ļoti. Tu arī nobalsi, un tad nobalsi šobrīd.
254 nice. Cilvēki ir parakstījuši. Nice. Nu, 250.
Jā, ok.
Ir parakstījušies, lai Toms Prāvnieks būtu izīrējams no TV3 uz Latvijas televīziju. Lai Toms Prāvnieks varētu komentēt hokeju. Tie, kas vēl nav parakstījušies, jūs gribas, lai Toms komentē hokeju, parakstaties, jūs atstājat arī komentāru, kādēļ jūs to gribat. Lai tas notiek. Un,
tas ir jauki paklausīties, tas ir jauki.
Jā. Un varbūt beigu beigās mēs mainam pasauli.
Vismaz Latvijā.
Hokeja komentēšanas ziņā.
Mainam pasauli. Tenis. Pasauli.
Mēs par tenis neesam runājuši.
Jā, bet redz tenisam fināli, tu liksi epizodu un tenisam ies fināls.
No, bet,
viens vai otrs.
Tas jau nemaina būtību.
Par valodu?
Kāds tenis pēdējā laikā tiek reprezentēts?
Labs tenis tiek reprezentēts. Labi, Aļona spēlē.
Nu, bija šī tāda situācija. Es nesaprotu, kāpēc tur kaut kāda mašīna noliek ir.
Sponsors.
Jā,
es saprotu, bet es tā kā negodīgi liekas, ka vienam stūrīti ieliek mašīnu.
Labi, žinās, ir laikam bez skarsto. Kā es to
nevienu? Delray Beach. Bet Delray Beach parasti liek manas kās mašīnas.
Nu, nebija kur citur.
Tad mums ir, man liekas, jāizgriež viss šīs sejas un jāieliek latviešu mēma arhīvā vienkārši.
Šis vakar bija tās, man liekas, tiks, nu, tas mirklis, ka viņa sāk graut Halepu, un viņa jau, nu, tik laimīgi, ka tev iezogās tā doma, kad tu nepakās arī pie 5-0.
Jā, viņai tur ir tāds labs. Epizodīts bijis.
Jā, nē, nu, Aļona neatstāja vienaldzīgi katrā ziņā. Aļona neatstāja vienaldzīgi.
Nu, viņa arī.
Orientējās valodās vairākās malacis.
Es nezinu, kur tur viņa tur vieglas uzvedības sievieti redzēja, bet nu, labi. Tā, tālāk, kas mums te ir.
Mums tur ir...
Pirkstiņš, jā. Opā.
Nu, redzu.
Pagad, tas ir tā kā sestdienas rīts. Ok.
Un tad tāds skaļāks. Tā lai visi dzird. To skaisto latviešu valodu.
Nesam valodiņu pasaulē.
Jā. Paskaties, cik daudz, vien, principā tas ir viena turnīra laikā.
Pāris dienu laikā.
Jā, es saku, viņi tur...
Viņai visu laiku pārmet par to dusmu kontroli, ka viņi nevar. Bet viņa šito visu dara, viņa ir finālā.
Tieši tā.
Tam patīk vēl šits, ka tu aizmirsti, ka to sievietēm kopā spēlē basīt.
Ai.
Kas tur bija? Šitās vēl nezinu.
Vēčik.
Kas tur bija?
Viņš neredz. Tā investora brīles aizmiglošas. Jā, aizmiglošas. Viņš domā tikai par likmīti kādu.
Tev iezumot?
Nē, es sapratu. Paldies.
Skaties te, jā. Hop.
Tā kā, ka pa pupiņu trāpīja?
Jā, bubček.
Life is life. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
No, tehnika. Vēl kaut kas ir? Mairis Briec nav kaut ko pagūst izdarīt. Viņam bija kaut kāda deja virtuvē. Es kaut ko tādu redzēju, bet tas bija sen jau.
Viņš ir Instagramā mums iepriecinājis ar hashtagu.
Nē, par to respektu, ka viņš pats ielēja hashtag Indija malac. Tiešām visu cieņu Mairim.
Mairis the best.
Mairis the best.
Mario.
Mario,
paldies cilvēkiem, kas uzlika kā Mario intro dziesmiņu, kad Mairis Briec iet uz ringu, tas bija nice, iztēloties. Ja vēl ar datoru grafiku pastrādāt un pamainīt, tad tur izskata vienam otram būtu vēl skaistāk. Bet tas ir pirmais sols pretī uzvarē. Un paldies arī par jauniem video, par to, kā Kaspars Divinskis runā ar 0,5 ātrumu vai pēc 0,5 ātrumu. Kā gribas var teikt.
Tur droši vien var abos virzienos, ja tā ir precīzi. Nu ko? Nu tagad gan. Mēs jums novēlam jauku finālspēles skatīšanos. Un mēs tiekamies pavisam drīz, vai ne?
Jā, diezgan drīz.
Bet mēs tiksimies drīz.
Nākamā nedēļa, kaut kad nedēļas pirmā puse jau pēc. Un pastīsimies par KHL-iņu vairāk, play-off-iņš nāks.
Svarīgākais par Rīgas Dinamo.
Par Dīncīti!
Par Dīncīti mēs parunāsim, jo tur cilvēki visi ir aizbraukuši ar citām komandām spēlēt. Ne visi. Jā. Ko vēl?
Tenisa fināls.
Tenisa fināls būs bijis. Jā, tā kā rakstiet, ko jūs gribat dzirdēt, komentāri apakšā, iespiediet īšķītu uz augšu, kā saka tehnicas algoritmiem. Jā.
Nē, to saka Krivenčī.
Krivenčī?
Tas baigi nelīdz.
Kādreiz tehnicas arī
teica. Nepalīdz algoritmiem.
Man liekas, tas tāds.
Jā.
Tas tāds, tā kā... Gribi to īkšķīt uz augšu, bet tu negribi teikt, ka nu, tāpēc, es gribu to īkšķīt uz augšu, bet tas
pavadzēs. Nē, man liekas, tas baigi nepalīdz no tiem testiem. Nu, ja skatās, ka agrāk labi performē ar video daudz dislaikiem, tas, man liekas, nav. Tas algoritms vairāk ir strādā nevis tikai uz īkšķīšu, bet vairāk, cik cilvēki ilgi skatās
tevi. Tehnici saka, no tā nav jēgas, bet mēs priecāsimies jūs.
Nē, es priecātos.
Nedzeriet vectāva zāles, neaiztīciet vectāva.
Jā, tas ir vectāva.
Trīs lietas zāles kāpītīs tā.
Tās ir vectāva. Tas ir vectāva zāles kāpītīs.
Jā, vectāva zāles neaiztiekat, svešas ūdeņus nedzeriet. Vēl kaut kas?
Palielam, ja jūs palielam to darīsiet, viss ar jums būs kārtībā. Nu tā. Toms, Kaspars, tehnicis Rihards, Čomiņ no BCF. Šis bija Face of Podcast. Atā.
Čuču.